Ar negaidīto paziņojumu par savas lomas samazināšanu karaļnama pārstāvēšanā, Lielbritānijas princis Harijs un viņa dzīvesbiedre Megana Markla nāca klajā pagājušajā nedēļā. Pāris savā paziņojumā informēja, ka pavadīs kādu laiku Ziemeļamerikā un pārtrauks ilgi uzturētās attiecības ar presi. Saseksas hercogs un hercogiene par savu lēmumu iepriekš nav informējuši ne karalieni Elizabeti II, kas ir Harija vecmāmiņa, ne Harija tēvu princi Čārlzu. Princis Harijs ar sievu atklāti atzinuši, ka viņiem ir grūti būt uzmanības centrā un ka viņi atsvešinājušies no Harija brāļa, prinča Viljama. Oktobrī pāris nolēma sākt tiesvedību pret tabulīdu presi, iesūdzot tiesā laikrakstu cietsirdīgas kampaņas dēļ. Harijs un Megana Ziemassvētku sezonā pavadīja 6 nedēļas Kanādā, pirms tam atzīstot, ka nejūtas ērti būt mediju uzmanības centrā pēc savām kāzām 2018. Gada maijā un dēla Ārčija piedzimšanas pērnā gada maijā. Paziņojumā, kuru publiskoja Bekingemas pils, abi skaidro, ka ir nodomājuši aiziet no karaliskās ģimenes nozīmīgo locekļu lomas un strādāt, lai kļūtu finansiāli neatkarīgi, vienlaikus turpinot pilnīgi atbalstīt karalieni. Pāris nebija klāt karaļnama tradicionālajos Ziemassvētkos Sandringemas muižā, jo svētkus pavadīja pie Meganas mātes Dorijas Reglendas. Tieši karalienes Elizabetes otrās privātajā Sandringemas muižā karaliene un augstākie karaļnama pārstāvji šodien tiksies ar princi Hariju, centienos rast risinājumu šai krīzei. No, protams, kā sanāksmes laikā tiks runāts par nākamajiem soļiem kompromisa virzienā, jo karaliene vēlas augošo krīzi apturēt jau tuvāko dienu, laikā sākuma stadijā. Laikraksts Sunday Times vēsta, ka sanākušie varētu runāt arī par finansēm, ko pāris varētu turpināt saņemt no Čārlza īpašumiem. Tāpat par Sandringemas samitu dēvētajā sanāksmē tiktu apspriesti Harija un Meganas karaliskie tituli un tas, kādus komerciālos darījumus viņi varēs slēgt turpmāk. 35 gadus vecais Harijs un 38 gadus vecā Megana ir starp karaļnama svarīgākajiem locekļiem un līdzīgi Viljamam un viņa sievai Keitai tiek uzskatīti par monarhijas nākotni. Megana šobrīd atrodas Kanādā un paredzams, ka viņa pievienosies sanāksmei telefonu konferences režīmā. Mediju uzrunāto Lielbritānijas iedzīvotāju viedokļi par pāra lēmumu dalās. Daļa vēlme kļūt neatkarīgākiem atbalsta, bet citi par to pauž nožēlu.
The one I feel sorry for is the queen.
Persona, par kuru man ir žēl, ir karaliene. Ziniet, viņai jau ir vairāk nekā 90 gadi. Viņai bijusi lieliska dzīve, un viņa ir bijusi brīnišķīga karaliene mums visiem. Un man vienkārši viņas ir žēl.
Tā taču ir viņu dzīve. Viņiem bija kāzas, un tas arī viss. Vienkārši pārstājiet šo kņādu.
Stop making a fuss, everybody!
Ja tuvāko dienu laikā tiktu panākti vienošanās, tās īstenošana jebkurā gadījumā prasītu zināmu laiku. Kā vēsta laikraksti, ja pāris nebūs apmierināts ar diskusiju iznākumu, viņi varētu sniegt potenciāli postošu interviju televīzijā. To atzinis arī pāra draugs Toms Bredbīs, kurš par Hariju un Meganu pērn veidojas dokumentālo filmu. Viņš varot iedomāties, ko pāris šādas intervijas laikā varot pateikt, un tas nebūtu nekas jauks, laikrakstā Sunday Times rakstīja Bredbīs. Rihards Plūme, Latvijas radio.